เราที่อยู่ริมๆนะถ้าเปียกฝนก็เข้ามาข้างในนะมานั่งใกล้ๆกันก็ได้นะไม่ว่าหรอกฝนมันสาดไหมแม่เข้ามาในนี้เลยก็ได้มาเป็นโอกาสนะที่จะได้อยู่ใกล้ๆกันนะเข้ามาอบอุ่นดีได้ที่นั่งแล้วก็ให้ใจกลับมานะให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวการภาวนามันไม่มีอะไรมากนะขั้นแรกเลยจะต้องมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าใจลอยล่องลอยออกไปมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมมันภาวนาไม่ได้นะงั้นสิ่งที่พวกเราต้องฝึกให้มากเลยคือฝึกให้รู้สึกตัวให้เป็นก่อนคนในโลกนี่แปลกไม่เคยรู้สึกตัวนะเมื่อวันศุกร์หลวงพ่อไปเทศที่โรงพยาบาลรามานะมีคุณหมอคนหนึ่งแกรู้สึกตัวเป็นขึ้นมาบอกว่าฝึกตั้งหลายปีนะพยายามทำมาตั้งนานทำลองอย่างโน้นลองอย่างนี้พอรู้สึกตัวเป็นขึ้นมาเนี่ยถึงรู้เลยว่าในโลกเนี่ยมันไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกไม่มีแต่คนหลงบอกเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อพูดมาตลอดเลยว่าในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหายากมากเลยมีพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยได้ฟังธรรมนะหลวงพ่อพยายามสอนละเอียดยิบเลยแล้วเรารู้วิธีปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้เยอะแยะนะพอรู้สึกตัวได้แล้วต่อไปเราก็เจริญปัญญานะการเจริญปัญญานี่ก็คือมันมีสติดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปแต่ดูด้วยจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวก็คือจิตใจที่มีสัมมาสมาธินั่นเองถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันภาวนาไม่ได้จริงงั้นเราต้องค่อยๆดูนะการภาวนาเนี่ยถ้าเราภาวนาถูกต้องเราเดินอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางนะการภาวนาจะไม่ยากเลยแต่ว่าทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่คนไม่รู้จักนะเป็นทางที่หายากเข้าใจยากคนทั่วๆไปมันจะรู้จักแต่ทางที่สุดตรงนะทางที่สุดตรงมันก็มีแค่2อย่างเท่านั้นหย่อนไปกับตึงไปนะถ้าหย่อนไปก็ส่วนใหญ่ก็หลงตามโลกตามกิเลสไปตึงไปก็บังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากสังเกตดูนักปฏิบัตินะบางคนบอกปฏิบัติแต่ว่าขี้เกียจขี้คลานวันเอาแต่หลงโลกนะอย่างนี้หย่อนไปบางคนก็เคร่งเครียดเหลือเกินนะทําอะไรก็เครียดไปหมดเลยนะจะเจริญสติก็เคร่งเครียดจะรักษาศีลก็เคร่งเครียดนะจะนั่งสมาธิก็เคร่งเครียดจะเดินปัญญาก็เคร่งเครียดตึงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องบังคับกายเรื่องบังคับใจนะถ้ามันหย่อนไปนะก็ลืมตัวเองมีร่างกายก็ลืมไปมีจิตใจก็ลืมไม่มีทางพัฒนาเลยถ้าตึงไปเนี่ยร่างกายก็นิ่งใจก็นิ่งร่างกายก็อึดอัดจิตใจก็อึดอัดก็ไม่สามารถจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจตามธรรมชาติธรรมดาได้การปฏิบัติจริงง่ายที่สุดเลยนะในร่างกายในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกอย่าไปเพ่งใส่มันนะและอย่าลืมมันไปถ้าเพ่งใส่มันก็ตึงไปถ้าลืมมันไปก็หย่อนไปหรือจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเราก็แค่รู้สึกความสุขเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้สึกนะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะก็แค่รู้สึกทั้งนั้นเองถ้าเราลืมมันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นเราไม่รู้นะลืมมันไปอันนี้หย่อนไปนะถ้าจะเราไปบังคับจิตนะอย่าบังคับจิตจะต้องมีความสุขต้องมีความสงบต้องมีความดีนะไปข่มมันไปบังคับมันอย่างนี้ตึงเกินไปในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะเวลาพวกเราถามส่งกันบ้านหลวงพ่อใช่ไหมที่หลวงพ่อคอยตอบให้ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องแค่ทํายังไงจะปรับให้มันเข้าสู่ทางสายกลางเท่านั้นแหละเกือบทั้งหมดของคําถามเนี่ยเป็นเรื่องที่พลาดไหมก็ไม่ตึงไปก็หย่อนไปก็มีเท่านั้นเองนะงั้นเราค่อยๆมาสังเกตตัวเองนะสังเกตตัวเองไปอย่างเราจะรักษาศีลเนี่ย รักษาศีลนะถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวจิตใจเราล่องลอยไปนะลืมตัวเองไปนะอย่างนี้หย่อนไปนะศีลเสริญหายหมดนะหรือเราข่มตัวเองมากเลยนะกลัวจะผิดศีลจะทำอะไรก็เครียดไปหมดเลยกลัวจะผิดศีลมากเลยนะระวังจนกระทั่งเครียดนะอันนี้ตึงเกินไปนะมีบางศาสนานะเขาเน้นเรื่องศีลอย่างรุนแรงมากเลยเวลาเดินตามพื้นอย่างนี้ต้องถือไม้กวาดไปด้วยนะต้องกวาดไปปัดไม่ให้สัตว์มาให้เราเหยียบนะปัดออกไปปัดออกไปปัดออกไปแข้งขาสัตว์อาจจะหักบ้างก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราชาวพุทธเนี่ยท่านจะสำรวมเดินคอยดูคอยหลบคอยหลีกไม่ได้ไปปัดมันนะถ้าถือศีลจนเครียดเนี่ยตึงเกินไปนะทำอะไรก็กลัวผิดศีลเครียดไปหมดเลยตึงไปถ้าตามใจกิเลสจนกระทั่งผิดศีลก็ไม่เป็นไรนะนี่หย่อนไปนะการรักษาศีลถ้าจะให้เป็นทางสายกลางทางที่พอดีนะก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไว้นะมีสติไว้ได้ถ้ามีสตินะคอยรู้ทันจิตใจไว้นะเวลากิเลสเกิดเรารู้ทันเนี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้นะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้เราไม่ทําผิดศีลโดยอัตโนมัติเรื่องง่ายๆเท่านี้แหละงั้นเราอาศัยสตินะคอยรู้ทันจิตใจของเราไปอย่างนี้การรักษาศีลก็จะพอดีไม่หย่อนเพราะกิเลสเกิดเรารู้ทันนะกิเลสครอบงําไม่ได้ไม่ผิดศีลอันนี้ไม่ย่อหย่อนแน่นอนย่อหย่อนนี่ก็คือทำเป็นว่ารักษาศีลถือศีลอาราธนาศีลรับศีลไปแป๊บเดียวนะขาดสติเดี๋ยวก็ศีลขาดนะหรือเกรงมากนะบังคับตัวเองเคร่งเครียดมากเนี่ยนั้นภาวนาต่อไม่ได้ถือศีลนั้นต้องถือให้มีความสุขนะถ้าศีลจะเป็นบาตรเป็นฐานให้เกิดสมาธิสมาธิจะเกิดได้ต้องมีความสุขที่เรารักษาศีลนั้นก็เพื่อให้จิตใจเรามีความสุขมีความสบายนั่นแหละนะอย่างคนคิดจะทำร้ายเขาอะไรเงี้ยคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้เขาคิดจะปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาอะไรเงี้ยจิตใจไม่มีความสุขอ่ะนะมันก็ไม่สงบงั้นที่เราถือศีลกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อหวังว่าใจมันจะมีความสุขมีความสงบขึ้นมางั้นอย่าไปถือศีลจนกระทั่งมันไม่มีความสุขไม่มีความสงบนะถือจนเครียดเลยใช้ไม่ได้ถือมากๆแล้วก็คิดว่ากูเก่งกูดีกว่าคนอื่นนะอย่างนั้นถือศีลผิดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูอย่างการรักษาศีลของเรานะก็ดูให้มันเป็นทางสายกลางจริงๆนะการจะเจริญสมาธิก็ต้องให้เป็นทางสายกลางนะสมาธิมีหลายอย่างถ้าเมื่อไหร่เราทําสมาธิแต่ใจเราฟุ้งซ่านไปนะไหลตามอารมณ์โน้นตามอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆอันนี้หย่อนไปนะไม่ใช่ทางสายกลางหรอกถ้าทําสมาธิแล้วก็เพ่งให้นิ่งเลยนะบังคับจิตให้นิ่งเลยกายก็นิ่งๆจิตก็นิ่งๆแข็งๆอยู่อันนี้ตึงเกินไปสมาธิที่พอดีก็อาศัยสติทําให้เกิดอีกแหละเราคอยมีสติรู้ทันนะเวลาใจมันฟุ้งซ่านใจมันเคลื่อนไปเรามีสติรู้ทันใจที่ฟุ้งใจที่เคลื่อนใจที่ไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปคิดถ้าเรารู้ทันใจที่ไหลไปนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลใจที่ไหลมันเป็นใจที่ถูกกิเลสผลักดันถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกิเลสดับอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปดับกิเลสหรอกกิเลสดับของมันเองนะเราแค่มีสติรู้ทันใจที่ไหลไปใจเคลื่อนรู้สึกใจเคลื่อนรู้สึกแต่ไปใจมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะถ้าใจไหลไปเนี่ยหย่อนไปถ้าเจตนาจะให้ตั้งอยู่นะตึงเกินไปกลายเป็นบังคับใจจะแน่นๆพวกเราเวลาทําสมาธิรู้สึกแน่นไหมใครยังรู้สึกแน่นอยู่บ้างมีไหมทำเป็นไม่ยกมือเกือบทั้งหมดนั่นแหละนี่ไปคิดว่าคนอื่นเหรอเราเองนั่นแหละเวลาคิดเวลาเดินจงกรมใจก็จะแน่นผิดปกติขึ้นมาใช่ไหมเวลาทําสมาธิใจมันก็แน่นผิดปกติขึ้นมาแค่คิดจะรู้ลมหายใจใจก็ยังแน่นขึ้นมาได้เลยลองทดสอบดูต่อไปนี้ธรรมานาปานสติหายใจด้วยความรู้สึกตัวสิใครรู้สึกว่าใจเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนตอนก่อนที่จะไปรู้มีไหมใครรู้สึกว่าแข็งกว่าความเป็นจริงมีไหมพวกที่ยกมือรอบแรกอ่ะต้องยกรอบหลังด้วยหลายคนเลยนะเนี่ยคนเนี้ยที่พนมมือนี่แหละพอเริ่มจะทําสมาธิก็เนี่ยแล้วบอกว่าใจไม่ผิดปกตินะอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมว่าทันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัตินะมันจะโน้มไปทางที่ตึงเกินไปเสมอเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ปฏิบัตินะมันจะโน้มไปทางที่ย่อหย่อนเกินไปมันจะหลงไปเผลอไปนะการเจริญปัญญาก็เหมือนกันนะต้องให้เข้าทางสายกลางไปถ้าตึงไปนะก็คิดพิจารณากลัวจะโง่นะพยายามจะช่วยมันคิดช่วยมันพิจารณาอะไรเงี้ยถ้าหย่อนไปก็จะบอกว่ารู้ตัวอยู่เฉยๆแต่เดี๋ยวปัญญาเกิดเองอย่างเงี้ยหย่อนไปนะงั้นการปฏิบัติเนี่ยเราพยายามเดินเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้การจะเข้าสู่ทางสายกลางนะใช้สติของเราเนี่ยนะคอยสังเกตเนาะสังเกตจิตใจของเรานะถ้าเมื่อไหร่จิตใจเราเผลอไปสรุปได้เลยว่าหย่อนไปถ้าเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจนะสรุปได้เลยว่าตึงไปนะมันจะแน่นหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆแต่โดยธรรมชาตินะคนทั่วๆไปมันจะหย่อนไปไม่ไหลตามกิเลสตลอดเวลานะนักปฏิบัติเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยจะตึงเกินไปจะบังคับกายบังคับใจนี่เป็นเรื่องปกตินะเพียงแต่ว่าให้เราคอยรู้ทันนะเบื้องต้นตึงไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะตึงไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะเช่นต้องตั้งใจที่จะมีสตินะเนี่ยกระทั่งสตินะหย่อนไปก็คือขาดสติตึงไปก็บังคับตัวเองให้มีสตินะถ้าสติอัตโนมัติเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะรู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ขึ้นมาได้นะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ขึ้นมาได้ไม่เจตนาอย่างนี้สติที่เป็นทางสายกลางมันพอดีพอดีไม่ได้บังคับถ้าบังคับจะแน่นๆ นะถ้าหย่อนไปก็จะลืมไปเลยขาดสติไปเนี่ยค่อยๆสังเกตให้เดินเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้นะวิธีเข้าสู่ทางสายกลางไม่ใช่ทำอะไรหรอกก็ฝึกสติให้มากขึ้นมานะอาศัยสติเป็นเครื่องมือนะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะค่อยๆดูไปดูสภาวะในจิตในใจของเรานะถ้าขาดสติก็หลงไปนะถ้าสติแรงไปก็จะไปเพ่งเครียดเครียดนะถ้าเราหลงไปในข้างหย่อนนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตกต่ำลงของจิตลงที่ต่ำถ้าเราตึงไปนะแนวโน้มจะขึ้นข้างบนนะหลวงพ่อเคยเล่าหลายครั้งแล้วเรื่องที่มีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราข้ามห่วงน้ำห่วงกิเลสเนี้ยได้โดยที่เราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่นะไม่พักแล้วก็ไม่เพียรนะเทวดาฟังแล้วงงนะไม่พักเนี่ยพอเข้าใจใช่ไหมแต่ไม่เพียรแล้วทำไมมันข้ามกิเลสได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่เพียรเหรอตรงนี้เทวดางงแต่เดิมเทวดาคิดว่าตัวเองก็เป็นพระอริยะพระอรหันต์อะไรอย่างนี้นะมาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้เพราะท่านตอบว่าท่านข้ามกิเลสได้เพราะไม่พักไม่เพียรเทวดางงก็ลดทิฏฐิลดมานะลงนะถามท่านเลยว่ามันเป็นยังไงให้ช่วยอธิบายไม่เข้าใจท่านอธิบายว่าถ้าท่านพักอยู่นะท่านจะจมลงถ้าท่านเพียรอยู่ท่านจะลอยขึ้นนะพักอยู่จมลงพักอยู่ก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนั่นแหละนะเฉื่อยไม่ภาวนาอะไรจมลงไปไหนไปอบายธรรมชาติของจิตเนี่ยจะไหลลงที่ต่ำตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหอมหวานในเบื้องต้นมันเผ็ดร้อนในเบื้องปลายใครๆก็ชอบของหอมหวานใช่ไหมแล้วก็ชอบอะไรที่เฉพาะหน้าเนี่ยเอาไว้ก่อนได้ไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะก็เลยไหลตามกิเลสกันหมดเลยเพราะมันหอมหวานอยู่เฉพาะหน้านี้นะไอ้ส่วนที่เผ็ดร้อนในบ้านปลายก็ค่อยไปว่ากันทีหลังโดยธรรมชาติเนี่ยใจมันก็รักสุขรักสบายรักอย่างโน้นรักอย่างนี้ที่มันดีนะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไหลตามกิเลสไหลลงที่ต่ำตลอดเวลาเลยงั้นยิ่งพวกเรานะยิ่งภาวนาช้าเท่าไหร่เนี่ยใจเราไหลลงข้างล่างไปมากมากขึ้นเรื่อยๆนะงั้นยิ่งภาวนาเร็วเนี่ยใจยังไหลลงไปไม่มากนะยิ่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยภาวนาจะยากขึ้นนะแต่อันนี้ไม่ได้พูดให้คนเฒ่าคนแก่ท้อใจนะคนอายุมากภาวนาเก่งๆก็มีแต่ต้องเด็ดเดี่ยวมากเลยต้องกล้าหาญต้องต่อสู้มากเด็กๆอะไรเงี้ยมันจะภาวนาง่ายๆไม่มีอะไรมากนะจะค่อยๆสังเกตนะท่านจะบอกไว้เลยว่าถ้าเราพักอยู่คือเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเราจะจมใจตามกิเลสไปเรื่อยก็ไปอบายนะ เป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอะไรงั้นไปตามกำลังของกิเลสแต่ถ้าเพียรอยู่จะลอยขึ้นลอยขึ้นไปไหนก็เป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นพรหมไม่ไปนิพพานนะไปนิพพานไม่ได้ยังมีการจมมีการลอยเห็นไหมจมกับลอยเป็นของคู่กันตราบใดที่ยังติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่นะเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมอย่างเงี้ยไม่มีทางนิพพานหรอกนะนิพพานมันอยู่กลางกลางเป็นทางสายกลางนะถ้าจมไปก็เคลื่อนไหวไปนะสร้างภพสร้างชาติฝ่ายต่ำลอยก็ไปสร้างภพสร้างชาติฝ่ายสูงขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้เทวดาฟังนะเทวดาก็ได้บรรลุธรรมนะพวกเราฟังเหมือนเทวดานะก็ไม่บรรลุนะแล้วบารมีเราน้อยกว่าเทวดาองค์นั้นนะเดี๋ยวเราก็ฟังมากๆหน่อยนะแล้วก็ดูของจริงให้เยอะๆนะค่อยดูของจริงไปเรื่อยๆนะการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีเท่านี้เองจะกี่วิธีกี่วิธีมันก็หนีหลักอันนี้ไม่พ้นนะถ้าจับหลักอันนี้ให้แม่นแล้วก็จะพบว่าการภาวนาเนี่ยวิธีการเนี่ยทำได้หลากหลายแต่หลักนี้มีอันเดียวกันนะก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหลักมีเท่านี้เองนะแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยหลากหลายมากเลยบางคนก็ทำสมาธิก่อนนะมาเจริญปัญญาทีหลังบางคนเจริญปัญญาก่อนสมาธิที่ละเอียดสมาธิขั้นอัปปนาเนี่ยเกิดทีหลังนะแต่ตอนเจริญปัญญาเนี่ยต้องมีสมาธินะไม่มีอย่างน้อยต้องมีคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะเนี่ยอันนี้ต้องมีถ้าไม่มีเลยเนี่ยไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักปฏิบัติรุ่นโบราณหน่อยนะรุ่นเก่าๆหน่อยจะเชื่อเลยว่าต้องเข้าฌานให้ได้ซะก่อนถ้าเข้าฌานไม่ได้แล้วเจริญปัญญาไม่ได้นะคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ความจริงสอนถูกตอบถูกเหมือนกันพระเจ้าก็สอนอย่างนี้แต่ไม่ได้สอนแค่นี้นะท่านหลากหลายกว่านั้นเพราะท่านเป็นธรรมราชานะท่านเป็นพระควะโตผู้จำแนกแจกธรรมธรรมะของท่านน่าหลากหลายไม่ได้แคบๆว่าต้องไปทําสมาธิให้ได้ทุกคนหรอกแล้วถึงจะมาเดินปัญญาบางคนก็เดินปัญญาก่อนนะแล้วสมาธิขั้นละเอียดขั้นอัปปนาสมาธิเกิดทีหลังบางคนเนี่ยชำนิชำนาญนะในการทำสมาธิด้วยชำนาญในการดูจิตด้วยพวกนี้จะสามารถทำสมาธิและปัญญาควบกันได้นะต้องเก่งในเรื่องการทำสมาธิแล้วเก่งในเรื่องดูจิตนะถ้าเก่งในเรื่องดูกายเนี่ยไปเจริญปัญญาในสมาธิไม่ได้เพราะปัญญาในสมาธิน่าจะดูความเกิดดับขององค์ฌานเนี่ยมีตั้งหลายวิธีนะสามเส้นทางแต่ว่า3เส้นทางเนี่ยใช้หลักกันเดียวกันนั่นเองคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แต่พวกหนึ่งเนี่ยไปทําสมาธิก่อนถ้าจิตตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาแล้วนะแบบแข็งเข้มแข็งอยู่ได้นานเนี่ยเข้าอัปปนาสมาธิออกมาเนี่ยผ่านฌานที่2แล้วเนี่ยตัวรู้จิตผู้รู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่งั้นเลยอยู่ได้เป็นวันๆเลยนะอยู่ได้หลายๆวันเลยพอจิตตัวรู้เด่นดวงอยู่อย่างเงี้ยเวลาเจริญปัญญาจะไปดูจิตเนี่ยดูไม่ได้นะมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าผ่านฌานมาเนี่ยต้องมาดูกายหรือดูเวทนาในกายนะถ้าดูอันนี้ถึงจะได้มาดูกายเนี่ยดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกไหนทําสมาธิมากนะคนไหนทําสมาธิมากออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเดินปัญญาด้วยการดูกายวิธีดูกายทําไงมีสติรู้กายตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ทรงสมาธิอยู่นั่นเองนะถ้าคนไหนจะเจริญปัญญาก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังนะขั้นแรกเลยต้องมีสมาธิเบื้องต้นนะคือคณิกะสมาธิซะก่อนวิธีฝึกก็ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งพุทโธเพ่งความว่างก็ได้หรือรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปคิดนะก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันอย่างนี้นะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปใส่มืออยู่เพ่งมืออยู่ก็รู้นะเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้นะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าก็รู้เห็นไหมกรรมฐานอะไรก็ได้มันก็อยู่ในหลักเดียวกันนะไม่หนีไปจากหลักอันนี้หรอกนะพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนะสติรู้ทันปั๊บความเคลื่อนจะดับจิตจะมีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแต่อยู่ได้ชั่วขณะเท่านั้นอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เคลื่อนอีกเคลื่อนอีกรู้อีกก็ตั้งขึ้นมาอีกนะนี่พอเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ถี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นในใจนะเหมือนกับว่ารู้ตัวได้ต่อเนื่อง มันจะมีคําว่ารู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนจะต่อเนื่องขึ้นมาความจริงมันคือเกิดดับเป็นขณะขณะขณะแต่ว่ามันรู้สึกได้บ่อยนะไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยผู้ปฏิบัติคนนั้นจะรู้สึกว่ามันเหมือนรู้สึกได้ทั้งวันเลยนะอาศัยความรู้สึกตัวอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปนะแล้วก็ไม่ได้บังคับไว้ด้วยแม้แต่ถ้าจงใจจะให้จิตตั้งมั่นนะไปดึงบังคับจิตนะจิตจะแข็งไปเลยอันนี้ตึงเกินไปนะแต่ถ้าเราจิตมันเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งโดยที่ไม่ได้บังคับนะอันนี้จะตั้งมั่นได้พอดีเป็นทางสายกลางได้พอจิตตั้งมั่นแล้วก็ใช้หลักเดิมอีกแล้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะถ้าทําสมาธิมาด้วยวิธีนี้นะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจแหละร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกแล้วแต่ว่าอารมณ์อะไรเด่นก็รู้อารมณ์นั้นนะอย่างคนส่วนใหญ่ที่เรียนตามที่หลวงพ่อสอนนะพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกใช่ไหมจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเพราะเราฝึกมาแนวที่ว่าจะใช้คณิกะสมาธิเป็นขณะขณะนี่แหละนะตรงที่มันเป็นขณะขณะเนี่ยสติมันแฉลบไปรู้กายนะใจถ้าตั้งมั่นอยู่ก็เห็นกายไม่ใช่เรานะตรงที่สติมันแฉลบไปเห็นความสุขความทุกข์นะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรานะจะสติไปเห็นกิเลสเข้านะใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็เห็นกิเลสไม่ใช่เราอีกนะเนี่ยมันจะเห็นตัวนี้ได้ชัดนะได้รู้ได้ทั้งกายทั้งใจถ้าฝึกมากๆเนี่ยกระทั่งนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยใครทําได้บ้างละใครรู้สึกตัวได้บ้างตอนนอนไม่ได้ตลอดทั้งคืนอ่ะนะเป็นช่วงๆรู้สึกไหมยกมือหน่อยซิมีไหมเออนะอย่างนี้แสดงว่าขยันภาวนานะหัดเจริญสติอยู่ธรรมดานี้แหละนะถึงเวลาหลับนะมันยังทำเองเลยเพราะงั้นถ้าฝึกจนถึงขนาดหลับแล้วสติเกิดได้เนี่ยนะอย่ากลัวเลยนะถ้าจะตายตายดีแง่ๆเลยตายดีเพราะอะไรเวลาเราจะตายเนี่ยมันจะมีนิมิตนั่นก็จะคล้ายๆความฝันนะจะฝันไปถึงอนาคตที่เราจะไปเกิดก็ได้นะฝันไปเห็นต้นงิ้วกระทะทองแดงนะพอใจมันเห็นปุ๊บใจมันกลัวนะสติจะระลึกเองเลยความกลัวขาดสะบั้นนะนรกนั้นหายไปเลยเพราะสติเกิดสติเกิดเมื่อไหร่นะไอ้สิ่งที่ไม่ดีเกิดไม่ได้หรอกเพราะจิตเป็นกุศลไปแล้วนะหรือบางคนก็มีนิมิตเคยทํากรรมอะไรซ้ําซากอย่างเช่นเชือดคอไก่ทุกวันเลยพอถึงเวลาจะตายนะก็เห็นไก่ถูกเชือดคอเชือดไปเชือดมาตัวเองก็โดนด้วยอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นนิมิตพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บถ้าเราเคยฝึกสติเราชํานาญนะนี่จะเห็นได้จิตตกใจขึ้นมากําลังจะถูกเชือดแล้วจิตตกใจแล้วเนี่ยสติดีดผางขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ตกนรกแล้วนะจิตไม่ไหลไปตามนิมิตอันนั้นละหรือบางทีก็เห็นอุปกรณ์ในการทําชั่วนะเห็นปืนเห็นอาวุธอะไรที่เคยเอาไปทําร้ายคนอื่นนะจิตใจเศร้าหมองจิตใจโกรธแค้นจิตใจกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูดเราตกนรกไปนะตรงที่นิมิตมันเกิดนะนิมิตไปเห็นสิ่งที่เราจะไปเกิดก็ได้ที่จะไปเกิดใหม่ก็ได้นะเห็นกรรมที่เราเคยทําจนชินก็ได้นะหรือเห็นอุปกรณ์ในการทํากรรมที่เคยทํามาจนชินก็ได้อันนี้นิมิตเวลาที่จะตายจะมีแบบเนี้ยแล้วจิตมันจะเข้าไปจับถ้าเป็นนิมิตที่ดีนะก็ไปสุคตินิมิตที่เลวก็ไปทุคติแต่ถ้าเราฝึกจนจิตใจชํานาญขนาดฝันร้ายปุ๊บสติเกิดปั๊บเนี่ยนะอย่าไปกลัวแต่ว่าห้ามไปทําชั่วนะถ้าทําชั่วเดี๋ยวสมาธิเราเสื่อมคุณงามความดีเราเสื่อมฝันร้ายเลยกระโดดเข้าไปใส่มันเลยคราวนี้นะและถ้าเราฝึกจนกระทั่งฝันขึ้นมาแล้วสติยังระลึกได้เนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องกลัวตกนรกละไม่ต้องกลัวไปอบายนะงั้นขยันภาวนาไว้ขนาดไม่ได้พระโสดาบันได้ขนาดที่ว่านี้นะก็ไปได้ดีละในตําราเขาพูดถึงคําว่าจุลโสดาบันพระจุลโสดาบันเนี่ยในตำราบอกว่าเป็นคนที่ได้สัมมาสนญาณนะสัมมาสนญาณก็คือการที่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเพราะว่าร่างกายเมื่อก่อนหน้าตาแบบหนึ่งร่างกายเดี๋ยวนี้แบบหนึ่งเห็นว่าจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงและจิตใจแต่ละวันนี้ไม่เคยเหมือนกันเลยคือไม่ได้เห็นลงปัจจุบันนะจะเห็นด้วยการเปรียบเทียบเอาเนี่ยเรียกว่าสัมมาสนญาณนะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆนะคนที่จะปิดอบายได้หนึ่งชาติเนี่ยนะคือคนที่สติมันเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดนี่แหละนะค่อยๆฝึกให้มากเลยพอนิมิตไม่ดีเกิดปุ๊บสติเกิดนะอันนี้เราจะซ้อมได้นะเวลาฝันร้ายพวกเราใครยังฝันร้ายบ้างยกมือซิยกมือเลยใครยังมีความฝันร้ายบ้าง แล้วในฝันร้ายแล้วคนไหนมีความรู้สึกขึ้นมาได้บ้างยกซิมีนะโอ้ได้เยอะนะค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทหน่อยนะไม่ใช่ฝันร้ายแล้วก็โอ้ตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกพักๆนะสยดสยองนะหันซ้ายหันขวานึกว่าเขายังไล่วิ่งไล่ฆ่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะงั้นสติมันอ่อนไปเนี่ยค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปได้ถ้าฝึกไปได้ได้นะต่อไปก็สบายขึ้นสบายขึ้นนี่หลวงพ่อไปเทศเรื่องอะไรเนี่ย เทศไปเทศมาทำไมมันมาออกเรื่องนี้ สนใจใช่ไหมล่ะ ชอบนะ งั้นหัดนะหัดสติให้มากจนกระทั่งร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้โดยไม่เจตนาจะรู้ใจเราเป็นคนดูนะใจจะเป็นคนดูได้เนี่ยอาศัยการซ้อมทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งอารมณ์ก็รู้ฝึกอย่างนี้นะส่วนกรรมฐานสายที่3เนี่ยใช้สมาธิกับปัญญาควบกันนะถ้าใช้สมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยจะดูเข้ามาที่จิตอันเดียวนะถ้าทำสมาธิก่อนนะออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาเนี่ยให้มาดูกายนะถ้าทำคณิกาสมาธินะแล้วก็รู้สึกตัวก็เจริญเจริญปัญญาไปเลยนะแล้วก็สมาธิลึกๆจะเกิดทีหลังพวกเนี้ยดูได้ทั้งกายดูได้ทั้งจิตอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ทำกันเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตนะแต่ถ้าทำฌานนะทำฌานลึกลงไปเข้าฌานออกเข้าเข้าออกออกจนชำนาญเป็นวสีคำว่าวสีในการทำฌานเนี่ยมี4ข้อนะมีวสีข้อเดียวยังทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ไม่ได้ต้องทำได้ครบ4ข้อถึงจะเจริญปัญญาในสมาธิได้ข้อที่1ชำนาญในการเข้าสมาธิพวกเราเข้าสมาธิใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ควรจะเกินกลั้นใจทีเดียวควรจะเข้าได้แล้วนะถ้า อย่างเงี้ยอย่าไปคุยเลยเรื่องอย่าไปทำปัญญาในฌานนะยังไม่มีวัดสีในการเข้าสมาธินะเข้าสมาธินึกจะเข้าก็เข้าเนี่ยต้องเข้าให้ได้เร็วนะต้องชำนาญในการทรงอยู่ไม่ใช่เข้าปุ๊บก็เด้งเข้าปุ๊บก็เด้งพวกเราสังเกตไหมบางคนเวลานั่งนั่งพอจิตรวมก็เด้งเลยจิตจะลงไปปุ๊บก็เด้งจิตจะลงปุ๊บก็เด้งไม่ชำนาญในการทรงอยู่นะไม่ทรงอยู่แล้วจะไปเจริญปัญญาในสมาธิได้ไงมันเด้งออกจากสมาธิไปแล้วมันต้องชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการออกออกก็ต้องชำนาญนะไม่ใช่ไปเข้าแล้วก็ค้างออกไม่ได้นะคนมาเรียกว่าไฟไหม้บ้านออกไม่ได้นะไม่ไหวนะอย่างนี้ต้องชำนาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการออกและตัวสุดท้ายนะต้องชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานในสมาธิใช่ไหมต้องมีความชำนาญนะมันถึงจะเจริญปัญญาโดยไม่เจตนาเจริญได้นะถ้ายังเจตนาเจริญอยู่นะไม่ใช่ของจริงอ่ะยังจงใจยังมีโลภะเจตนาอยู่งั้นถ้าคนไหนจะเดินแนวที่3นี้นะถ้าทำสมาธิพอจิตรวมลงไปเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์ฌานนะจิตเมื่อกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีนะหรือจิตตะกี้เนี่ยเข้าไปจับปฏิภาคนิมิตมีวิตกวิจารณ์นะเคล้าเคลียอยู่กับปฏิภาคพอรู้ทันวิตกวิจารณ์ดับนะเห็นวิตกวิจารณ์นะเกิดแล้วก็ดับไปจิตมีปีติสติระลึกรู้ปีติปีติดับปุ๊บเกิดความสุขเด่นขึ้นมานะสติระลึกรู้ความสุขความสุขดับปั๊บลงไปเกิดอุเบกขาเด่นขึ้นมานะถ้าลึกลงไปกว่านั้นร่างกายหายไปเลยเข้าไปอรูปเข้าไปในอรูปเนี่ยบางทีก็มันก็ไปเดินปัญญาในอรูปได้นะก็ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในขึ้นมาได้อีกนะบางทีเป็นอรูปที่จิตไปจับที่ความว่างบางทีจิตทวนเข้ามาจับตัวรู้นะตอนที่จิตไปจับความว่างเนี่ยเรียกอากาศานัญจายตนะจิตทวนเข้ามาจับตัวรู้เรียกวิญญาณัญจายตนะตรงที่ไม่จับทั้งความว่างไม่จับทั้งตัวรู้เนี่ยก็ไม่จับอะไรเลยเรียกอากินจัญญายตนะเนี่ยจิตมันจะเปลี่ยนนะถ้าเราสติสมาธิปัญญาเราพอนะเราไปเดินวิปัสสนาในฌานได้กระทั่งอรูปฌานนะแต่ต้องชำนาญจริงๆในตำราเนี่ยพูดบอกว่าอรูปฌานที่สูงที่สุดนะชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะเกือบจะไม่มีสัญญาเกือบจะไม่มีการรู้สึกเลยนะบอกว่าพระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตต้องอริยบุคคลด้วยนะที่ชำนาญในการดูจิตเนี่ยถึงจะไปเจริญปัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนะได้นะแต่อย่างพวกเราถ้าชำนาญในฌานและชำนาญดูจิตยังไม่ได้เป็นพระอริยะเนี่ยเราทำได้เจริญปัญญาในฌาน 1-7 ได้ที่8ยังไปไม่ไหวนะมันละเอียดเกิน แต่ว่าไม่ว่าเราจะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันหนีไม่พ้นหลักอันเดียวกันนะคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะอย่าทำสมาธิออกมาแล้วจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนดูนะอย่างนี้ก็เป็นอันหนึ่งไหม ก็มีสติรู้กายตามความเป็นจริงเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมีจิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นคนดูอยู่นะตัวจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ได้เจตนาให้ตั้งนะมันตั้งขึ้นมาได้เองตรงที่เรารู้ทันว่าเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนนะมันตั้งได้เองนะนะหรือเราทำฌานมานะพอผ่านฌานที่สองเนี่ยจิตจะทรงตัวเด่นดวงอยู่งั้นเลยเวลานึกถึงตัวรู้ขึ้นมาทีไรนะจิตจะตั้งมั่นได้ทันทีเลยนะง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าไม่ไปทำฌานซ้ำนะนานๆไปก็เสื่อมได้อีกตัวที่จิตที่ตั้งมั่นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันก็หนีไม่พ้นหลักที่หลวงพ่อบอกก็มีสตินั่นเองสติรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมีสมาธิอยู่นี้นะงั้นพวกเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกวิธีก็ค่อยๆสังเกตตัวเองเรื่อยๆนะขั้นแรกเลยถือศีล5สรุปนะขั้นแรกถือศีล5ไว้ก่อนถ้าถือศีล5ไว้ทุกวันทุกวันนะใจเราจะค่อยมีความสุขมีความสบายพอนึกถึงว่าเราได้ถือศีลเนี่ยมันอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจจิตใจมีความสุขจิตใจจะมีความสงบง่ายถ้าเราถือศีลนะเราจะสงบง่ายถัดจากนั้นเราก็ทำสมาธิฝึกสมาธิวิธีฝึกสมาธิถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ฝึกสมาธิชนิดพักผ่อนสมาธิชนิดสงบนะควรจะให้ได้สมาธิทั้งสองแบบนะถ้าเราได้สมาธิทั้งสงบและสมาธิชนิดตั้งมั่นนะจะดีที่สุดเลยหลวงปู่เทศท่านเรียกสมาธิสองอย่างนี้สมาธิที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวท่านเรียกว่าฌานนะและถ้าภาษาทางปริยัติจะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าสมาธิแต่ถ้าทางปริยัติเขาจะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะเป็นฌานได้ถึงฌาน8เท่าๆกันนะแต่ว่าอันนึงเป็นสงบอยู่ในอารมณ์อันนึงจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนะเนี่ยเราต้องฝึกถ้าเราต้องการพักผ่อนนะเรายังฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วพักผ่อนไม่เป็นนะเราก็จับที่อารมณ์ไปก่อนเช่นเราจับอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปรู้พุทโธพุทโธใจหนีเรารู้นะแล้วก็ใจเราอยู่ที่พุทโธรู้ลมหายใจไปใจหนีไปก็รู้ใจไปจับอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่กับลมหายใจนะลมจะค่อยตื้นตื้นกลายเป็นแสงนะให้จิตอยู่กับแสงไปเนี่ยจิตไปอยู่ที่อารมณ์นะจะได้พักผ่อนนะแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ไหวนะถ้าอยากพักเนี่ยหลวงปู่เทศท่านสอนอุบายนะไม่ใช่หลักนะอุบายแท็กติกที่จะทำให้ใจเราสงบอย่างรวดเร็วนะเวลาที่ใจเราฟุ้งมากๆเนี่ยท่านสอนบอกให้ลองกลั้นลมหายใจดูกลั้นลมหายใจแล้วก็จับอยู่ที่เอาสตินะจับอยู่ที่ความรู้สึกนิ่งๆอ่ะเอาลองดูไม่ต้องกลั้นนานเดี๋ยวขาดใจเอาลองสักนิดหน่อยกลั้นใจแล้วก็จับที่ความรู้สึกนิ่งๆนะแล้วพอกลั้นไม่ไหวก็หายใจต่อนะลืมตาไม่ต้องทำต่อนะเดี๋ยวติดเนี่ยตรงนี้เวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆนะทำงานเครียดๆนะหรือกำลังจะเผชิญอันตรายเช่นเจ้านายจะเรียกไปด่านะตั้งหลักไว้นะถ้าแต่ว่ามีเคล็ดลับอีกอันนะถ้าเจ้านายจะเรียกไปด่าเนี่ยทำอย่างนี้เสร็จแล้วให้ต่อด้วยการเจริญเมตตานะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเถิด เจ้านายจะเรียกไปด่านะเจอหน้าปุ๊บว่าจะเรียกมาเพิ่มเงินเดือนให้เผลอพูดไปอย่างนั้นก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิทั้งนั้นเลยแต่ไม่ได้ฝึกให้ไปสะกดจิตคนอื่นนะถ้าทำอย่างนั้นเร็วมากเลยสะกดคนอื่นเนี่ยทำให้เขาภาวนาไม่ได้พวกที่ถูกสะกดจิตจะภาวนาไม่ได้นะสติมันจะอ่อนเสียไปเลยนะงั้นเราไม่ห้ามสะกดจิตคนอื่นเด็ดขาดเลยแผ่เมตตาเนี่ยถ้ารุนแรงมากๆนะแล้วเจาะจงลงไปนะหรือถ้ากลุ่มเนี้ยแผ่แรงๆเขาจะสะกดเลยนะครอบเลยนะพวกเราต้องระวังเหมือนกันคนบางคนมันเก่งนะสะกดทีงเยอะๆได้นะต้องระวังทั้งพระทั้งโยมมีทั้งนั้นแหละนะงั้นถ้าจะกลัวเขาสะกดนะมีสติไว้มันสะกดเราไม่ลงหรอกถ้าเรามีสติเห็นไหมสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสงบนะให้จิตจับอยู่ในอารมณ์เดียวนะถ้าต้องการแบบนิดๆหน่อยๆแบบฉุกเฉินล รถจะคว่ำแล้วกำลังจะตายแล้วกลั้นใจปุ๊บจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้จับที่ความรู้สึกว่างๆไว้อันนี้เป็นอุบายนะถ้าหลักเนี่ยต้องไปทำฌานมาตามลำดับเลยจิตจะดีอันนี้ใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวหรืออย่างถ้าเราทำสมาธิอะไรไม่เป็นนะสวดมนต์ไหว้พระไปเจริญเมตตาไปเรื่อยนะนึกในใจไปเรื่อยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงมีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำแล้วเถิดเนี่ยนึกซ้ำไปเรื่อยนะใจจะค่อยๆเย็นค่อยๆได้สมาธิอย่างเนี้ยสมาธิชนิดสงบนะเอาไว้ทำไว้พักผ่อนจิตใจจะดีสุขภาพจิตสดชื่นแต่ถ้าทำผิดจะบ้านะทำผิดไปเค้นตึงเกินไปเนี่ยจะบ้านั่นบังคับจิตให้นิ่งนิ่งนิ่งนะเครียดจัดๆบ้าไปเลยนะนั้นทำให้มันสบายให้มันผ่อนคลายมันได้พักผ่อนสมาธิอีกอย่างหนึ่งเอาไว้เดินปัญญาคือสมาธิที่จิตอยู่ที่จิตอันนี้อาศัยที่ว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกบ่อยๆเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้นะไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานจะได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเนี่ยฝึกนะรักษาศีลไว้แล้วก็มาฝึกจิตให้มันมีสมาธิได้สองอย่างดีที่สุดนะเอาอันนึงเอาไว้พักผ่อนเอาไว้อยู่กับโลกเอาไว้ทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงอันนึงเอาไว้เดินปัญญาจะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยเอาไว้เดินปัญญานะจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่จิตแยกออกไปกันแตกออกร่างกายนะขันห้าในนี้แตกออกเป็นส่วนๆจะไม่ใช่เราเลยจิตจะเป็นแค่คนดูอยู่ฝึกจนกระทั่งจิตเป็นคนรู้คนเห็นนะฝึกอย่างนั้นแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็เจริญปัญญาไปนะใครถนัดเจริญระดับไหนก็เอานะเก่งสมาธิออกจากสมาธิให้ดูกายนะถ้าอยู่กับโลกของเราอย่างนี้นะเจริญแค่ได้แค่ว่าจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยดูมันทั้งกายดูมันทั้งจิตนะมีร่างกายเด่นขึ้นมาก็รู้ที่กายจิตมันเด่นขึ้นมามันก็รู้ที่จิตเราเลือกไม่ได้สติมันเลือกของมันเองนะแต่ถ้าชำนิชำนาญในเรื่องสมาธินะต้องไปดูจิตล้วนๆนะดูกายไม่ได้เลยเพราะดูกายปุ๊บจิตถอนออกจากสมาธิเลยนะนั่นนี่มันหลายอย่างนะแต่มันก็หนีไม่พ้นหลักที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะหวังว่าคงจําได้นะประโยคนี้ถ้าจะให้จิตสงบนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องวงเล็บต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะเนี่ยจะได้สมาธิมันมีเคล็ดนิดเดียวแหละนะอย่างสมถะมีทั้ง40วิธีนะก็เคล็ดลับมันก็มีนิดเดียวประโยคเดียวนั่นแหละคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะจะเดินวิปัสสนานะทั้ง3แนวทางนะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิปัญญาควบกันนะหรือจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็หนีไม่พ้นหลักที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพวกเราทำไม่ค่อยได้หรอกนะพวกที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังเนี่ยมันจะไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงมันจะตึงเกินไปอย่างเวลาเราจะดูท้องพองยุบนะใจก็แน่นขึ้นมาแล้วเวลาจะเดินจงกรมใจก็แน่นขึ้นมาแล้วเวลาจะนั่งสมาธิใจก็แน่นขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ตามความเป็นจริงแล้วนี่ตึงเกินไปนะถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจก็หย่อนไปนะถ้าแน่นขึ้นมาหนักขึ้นมาอันนี้ตึงเกินไปนะถ้ารู้ทันก็ค่อยๆ คลายออกไปซะนะพอไหวไหมรู้เรื่องไหมหวังว่ารู้เรื่องนะเพราะหน้าตาสดใสกันส่วนใหญ่ตอนมาสอนที่นี่ทีแรกนะหลวงพ่อก็รู้สึกไม่น่ามาเลยดำปีเลยหาคนรู้สึกตัวก็หาไม่ค่อยจะได้นะมีแต่พวกเพ่งเอาเพ่งเพ่งเพ่งมาถึงวันนี้พวกเราเปลี่ยนไปมหาศาลเลยใครรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วบ้างรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนไปฝึกนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนเราอย่างรวดเร็วไม่เนิ่นนานนะอย่าไม่นานก็เปลี่ยนเร็ววันนี้เท่านี้ก็พอนะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะมีปัญหาว่านั่งสมาธิเราชอบฟุ้งอะค่ะอย่างบางทีก็ฟุ้งไปคิดแล้วก็บางทีก็ฟุ้งไปทางแสงทางเสียงที่เข้ามาค่อนข้างจะฉลับไวมากอะค่ะ
ไม่ใช่ชอบฟุ้งหรอกชอบสงบต่างหากนะหนูไม่ได้นั่งสมาธิเราชอบฟุ้งอ่ะแต่หนูอยากจะสงบถ้าใจฟุ้งแล้วมันรำคาญนะพยายามไปบังคับมันนะมันข่มใจมากไปมันจะเครียดนะเรียกว่าตึงเกินไปนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นั่งสมาธิเนี่ย สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นะแต่ว่านั่งทำไปถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะถ้าทำได้อย่างนี้แป๊บเดียวก็สงบเพราะอะไรเพราะใจสบายแต่ถ้าใจฟุ้งแล้วเกลียดมันอยากสงบนะรักสงบเกลียดฟุ้งแหละไม่ใช่ชอบฟุ้งหรอกนะถ้าใจเป็นอย่างนั้นนะใจไม่เป็นกลางไม่เข้าทางสายกลางไม่สงบง่ายงั้นหนูไปรู้ทันนะใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสงบก็รู้นะไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบหรือว่าปฏิบัติบูชาพระนะถ้าทำได้อย่างนั้นไม่นานก็สงบ
เรียนถามอีกนิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าตุกวิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยควรจะเป็นณปัจจุบันคือนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกอะค
่
ะ
ได้นะ
อันนี้เหมาะกับตัวเอง
ถ้าชอบนั่งสมาธิแต่ว่ามันจะสงบยากนะโดยธรรมชาติของจิตนะช่างคิดนะช่างคิดมากเลย
ใช่ค่ะเป็นคนช่างคิด
แล้วมันผสมผสานนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็แรงด้วยนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไห
ม
ก็แรงอีกเน
า
ะงั้นต้องสู้ตายแล้วรอบเนี้ย
อย่างนั้นหรือว่าจะไปเดินจงกรมดีคะหลวงพ่อไม่เหมาะ
หนูคิดว่าจะไปเดินจงกรมเพื่อจะให้มันดีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพื่อจะให้สุขเพื่อจะให้สงบใช่ไหมงั้นไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินนะคิดแต่ว่าเราทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าสงบก็เดินฟุ้งซ่านก็เดินสงบก็นั่งฟุ้งซ่านก็นั่งถ้าวางใจตรงนี้ได้นะไม่นานก็สงบหรอกแต่ถ้าวางใจไม่ถูกไปเดินจงกรมยิ่งเครียดหนักกว่าเก่าอีกเดี๋ยวโมโหขี้โมโหหรอก
ขอบคุณค่ะหลวงพ
่อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะให้หลวงพ่อตรวจให้หน่อยว่าที่หนูปฏิบัติภาวนามาถูกต้องแล้วหรือเปล่า
เคยได้ยินไหมปัจจตังเอทิตโปวินยูหิต้องรู้ด้วยตนเองนะสังเกตเปล่าว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเราเหมือนกันไหม
ไม่เหมือน
เห็นไหมสังเกตไหมว่าโลกมันห่างออกไปสังเกตไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยกับจิตเนี่ยคนละอัน
นะแต่กลัวว่าจะเป็นการคิดไปเองอะ
ไม่ได้คิดไปเองนะไปทำอีกทำถูกแล้ว
ค่ะแล้วมีสิ่งไหนที่ต้องแก้อีกไหมคะ
แต่ยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะงั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะไม่งั้นจะหนีไปนานการมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อไม่ให้จิตหนีไปเลยแต่ว่าเพื่อว่าหนีเราจะได้รู้เร็ว
ๆค่ะแล้วก็มี
เห็นความอยากไหม
อย่าง
มีความอยากพูดเงี้ยมันจะดันขึ้นมากลางหน้าอกนะ
จะเหมือนจะเห็นไม่ทันนะคะ
ไม่ทันนะถูกแล้วมันต้องเกิดไปก่อนแล้วถึงจะรู้กิเลสเกิดไปก่อนสติถึงจะระลึกรู้นะเป็นปกติอันนั้นแหละถึงจะถูก
แล้วก็มีอีกคำถามนึงค่ะคือพระอรหันต์ที่ดับขันธ์นิพพานแล้วอ่ะเป็นอนัตตามีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวตนใช่หรือไม่คะ
พระอรหันต์ที่มีร่างกายอยู่ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือนกันแหละ
ค่ะแต่คือที่ดับขันธ์ไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน
ก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะตัวตนไม่มีมันไม่มีอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยของหนูเองก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรทำไมจะไปเกณฑ์ว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วมีตัวตนล่ะ
อ๋อป่าคือมีคนเขาฝากถามมา
อ๋อ
ขอบพระคุณค่ะการนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ
ยกใหม่ยกใหม
่คือหนูอยากจะถามว่าสิ่งที่หนูปฏิบัติอะค่ะมีอะไรต้องปรับปรุงหรือเปล่าคะ
เราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมันจะมีการปรับปรุงเป็นระยะไปนะเป็นเรื่องธรรมดาให้ปฏิบัติไปเถอะของหนูก็ค่อยๆสังเกตไปร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายนะจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็แยกออกไปใจเราเป็นคนดูยังมีความสุขเกิดขึ้นใจเป็นคนดูความสุขไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าอะไรเงี้ยค่อยๆหัดแยกไปเรื่อยนะแล้วค่อยมันจะเห็นเองอ่ะทุกอย่างนั้นอ่ะพอแยกออกไปแล้วตัวเราหายไปตัวเรามันมีขึ้นมาเนี่ยเพราะขันธ์มันมารวมตัวกันนะก็เลยไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตางั้นในตำรานะเขาบอกว่าสิ่งที่ปิดบังอนัตตาเนี่ยคือคณะคอละคังนอหนูคณะก็คือการที่ขันมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนงั้นถ้าเรามาภาวนาจนขันมันแตกขันมันกระจายออกไปแล้วแต่ละตัวเนี่ยจะแสดงอนัตตาทั้งหมดเลยไม่มีตัวเราตรงไหนไม่มีตัวตนตรงไหนเลยนะตอนนี้ขันมันแยกเป็นแล้วก็ดูไปเห็นร่างกายมันก็ทำงานไปไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ทำงานของความสุขความทุกข์กิเลสหรือกุศลก็ทำงานของมันไปนะใจก็ทำงานเป็นคนดูไป ไปฝึกอย่างนั้นเรื่อยๆนะที่ฝึกมาเนี่ยใช้ได้นะไปทำต่อ
ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อคือปัญหาของหนูคือบางช่วงถ้ามีสมาธิก็จะรู้สึกว่ามีสติรู้กายรู้ใจแต่ปัญหาคือเวลาหลงมันก็จะหลงไปเลยเหมือนกับคนละคนกันเลยอะค่ะหนูก็จะใช้วิหารธรรมแก้ตัวเองโดยการพยายามเจริญเมตตาเช่นท่องไว้ในใจว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์พยายามบอกตัวเองให้ท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกปุ๊บว่ามันหลุดจากคำนี้ก็คือหลงไปนานแล้วถูกพอได้ไหมคะ
ได้พอได้คือให้มันมีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่ง
ค่ะ
นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตมีเครื่องอยู่แล้วก็รู้ทันจิตนะถ้าไม่ทิ้งหลักนี้ก็ใช้ได้หมด
ค่ะแล้วเวลารู้ทันจิตเนี่ยค่ะบางทีมันไปพ้นพบความไม่พอใจว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดทำไมเราคิดว่าเราดีแต่ว่าจริงๆพอไปดูแล้วมันเจอแต่ความไม่ค่อยดีของจิตอย่างเงี้ยบางครั้งมันจะรู้สึกไม่พอใจไม่อยากดูอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ต้องดูให้มากนะการที่เราเห็นว่าตัวเองมีกิเลสเนี่ยดีกว่ามีกิเลสแล้วไม่เห็นกิเลสเนี่ยยังไงก็มีนะแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่เคยฝึกกรรมฐานเขามีกิเลสแล้วเขาไม่เห็นว่าเขามีเขาคิดว่ากูดีกูแน่กูเก่งใช่ไหมกูถูกคนเดียวนั่นจะเป็นอย่างนั้นโลกถึงได้วุ่นวายมากนี่เราก็เข้ามารู้ทันเราการที่เรารู้ทันกิเลสในจิตของเราได้เรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะเข้าใจคนอื่นด้วยนะเราจะเข้าใจคนอื่นด้วยมีเรื่องกับเขาน้อยลงหรอกโอ้เขาทำอย่างนี้ก็เพราะกิเลสเมื่อก่อนเราก็มีกิเลสอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้รู้ทันแล้วนะถ้ารู้ไม่ทันเมื่อไหร่มันก็ครอบเอาเมื่อนั้นละ
ค่ะก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆ
ของหนูถ้าเพิ่มกรรมฐานบางอย่างเข้าไปด้วยก็จะดีนะลำพังแผ่เมตตาอย่างเดียวเนี่ยถ้าจะไม่ไหวจิตมันฟุ้งเก่งนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยบริกรรมไปอะไรไปก็ได
้ให้
พุทโธพุทโธนะ
ถึงไม่รู้สึกว่าพุทโธก็ท่องไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ท่องไปพุทโธพุทโธพุทโธนะแล้วใจมีความสุขก็รู้พุทโธพุทโธใจมีความทุกข์ก็รู้อะไรเงี้ยนะ
ฝึ
กตัวนี้ให้มันเชี่ยวชาญก่อนปัญหาของหนูเนี่ยคือจิตมันฟุ้งมากนะส่วนการทำกรรมฐานที่เหมาะก็คือรู้ลมหายใจหรือบริกรรมอะไรเงี้ยนะก็เหมาะกับจิตที่ฟุ้งมาก
ค่ะบางทีลมหายใจไม่เกิน10ทีก็ไปแล้ว
ต้องช่วยมันบริกรรมนะเพิ่มมันบริกรรมเข้าไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยนะ
ขอบพระคุณค่ะ
คือปัญหาหลักเนี่ยอยู่ที่จิตฟุ้งซ่านเพราะงั้นอยู่ๆจะไปทำกรรมฐานเจริญเมตตาเนี่ยไม่ได้แก้จิตฟุ้งซ่านโดยตรงนะเจริญเมตตาแก้จิตขี้โมโหนะมันจะมุ่งไปที่จิตมีโทสะมากกว่าจิตที่ฟุ้งซ่านนะเพราะงั้นตอนนี้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยเรารู้ลมบ้างพุทโธไปบริกรรมไปอะไรเงี้ยนะ
ขอบพระคุณค่ะ
หรือถ้าฟุ้งมากดูกายไปเลยเห็นร่างกายกระดุกกระดิกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้แค่ลมหายใจไม่พอรู้มันทั้งตัวเลยรู้อิริยาบถรู้อิริยาบถย่อยกระดุกกระดิกรู้สึกถ้าพยายามรู้สึกในร่างกายเรื่อย
ๆยังไงก็ไม่เพ่งใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้รู้สึกไปทั้งตัวยังไงก็ไม่ติดเพ่ง
ไม่ติดเพ่งหรอกจิตมันฟุ้งเก่ง นะพยายามรู้สึกร่างกายไว้นะแล้วก็พอจิตมันสงบแล้วต่อไปก็ค่อยไปเจริญเมตตาก็ได
้ขอบพระคุณค่ะ
ต้องกินยาให้ถูกขนานก่อน
กราบนมัสการเจ้าค่ะลูกใช้กายเคลื่อนไหวใจคนดูนะคะจิตนิ่งมีความสุขเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งใจไหลไปคิดกิเลสเกิดก็รู้ค่ะส่งการบ้าน2เดือนที่แล้วลูกจับตรงกลางหน้าอกไว้นะคะหลวงพ่อบอกว่าจงใจแยกตัวดูแล้วก็ทำสมาธิติดเบอร์ๆออกมาให้เพิ่มสติค่ะปัจจุบันลูกปฏิบัติจิตตั้งมั่นตรงตามที่หลวงพ่อสอนหรือเปล่าคะ
ตอนนี้คุยกับหลวงพ่อมันก็จะเกินจริงนิดนึงนะเป็นธรรมชาติแต่ดีกว่าเขาก่อนแหละ
ค่ะพอดีมีอยู่วันหนึ่งค่ะลูกเห็นขาเป็นท่อนๆสีดำปนแดงเหมือนถูกไฟไหม้อะค่ะรู้สึกรังเกียจแล้วก็กลัวลูกก็เลยมาคิดว่าเกิดจากที่เรานั่งสมาธิพอนั่งไปเกือบชั่วโมงก็รู้สึกเบื่อๆก็ลองเผาผมขนเล็บฟันหนังดูอะค่ะเหลือจิตดวงเดียวอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าที่เห็นนี้จริงหรือว่าคิดไปเอง
มันเป็นนิมิตนะอย่างถ้าเราพิจารณากายบางทีเราคิดเผามันเลยนะบางท่านก็ใช้วิธีฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแยกมันไปนะสุดท้ายมันจะสลายไปเหลือแต่จิตอันเดียวพอมีจิตอันเดียวแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่วิปัสสนานะตรงที่พิจารณากายเผากายอะไรเนี้ยเป็นอุบายเท่านั้นเอง พอเหลือจิตดวงเดียวเป็นสมาธิเต็มที่แล้วพอจิตถอยออกจากสมาธิมีร่างกายขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะรู้สึกซาบซึ้งถึงใจหรือว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันมันจะเห็นชัดมากกว่าคนทั่วๆไป
ค่ะแ
ล้วแยกขันได้ดี
ค่ะแล้วลูกควรทำอีกหรือเปล่าคะ
ทำได้ก็ทำไม่ได้เสียหายอะไร
ลูกมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไข
มันยังคิดนำไปเยอะไปนะอย่าไปคิดนำมันค่อยๆภาวนาไปนะอย่าไปคาดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี
้ขอบคุณ
การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูมาส่งการบ้านค่ะหลังจากที่ส่งครั้งแรกเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตัวโทสะแล้วก็จิตยังไม่เป็นกลางจิตยังเกลียดทุกข์แล้วก็มีความจงใจหนูก็ปฏิบัติมาหนูก็เห็นความอยากปฏิบัติแล้วแล้วก็มันเป็นโทษมากทีนี้สภาวะโดยรวมเป็นความสรุปรวบยอดตอนนี้ก็คือเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เห็นเริ่มรู้สึกว่ากายมันไม่ใช่ตัวเราและจิตก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันยังไม่ยอมรับมันยังแบบว่ามีความหวั่นไหวความเสียใจอยู่อะค
่
ะ
มันเป็นทางผ่านนะคือพอเราเริ่มเห็นความจริงเนี่ยจิตเนี่ยมันรักมันหวงแหนขันมานานนะพอมันเริ่มเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราบังคับไม่ได้นะเป็นของชั่วคราวอะไรเนี่ยมันหวั่นไหวเป็นทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวนะให้รู้ทันว่ามันหวั่นไหวอย่าให้ความหวั่นไหวครอบงำจิตดูมันเหมือนเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเท่านั้นแหละเหมือนความโลภความโกรธความหลงอื่นๆนั่นแหละพอมันไม่ครอบงำจิตแล้วก็ภาคเพียรดูต่อไปจนถึงวันหนึ่งจิตมันก็ยอมรับตอนนี้จิตมันรักกายมากนะพอมันเห็นกายไม่ใช่เรากายผิดความคาดหวังเนี่ยมันทนไม่ไหวนะก็ต้องทนเอานะค่อยๆดูไปเรื่อยสุดท้ายมันจะไม่หวงอ่ะเพราะมันรู้ไม่ใช่ของดีจริงๆตอนนี้มันยังเสียดายว่าเอ้ยนี่ของดีของเราตัวที่ปล่อยยากที่สุดคือจิตนะถ้าปล่อยตัวนั้นได้ก็หมดละ
แล้วหนูไม่ทราบว่าหนูเห็นถูกหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าอย่างตอนที่มาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชอบตัวลุงกินน้ำก็เห็นแล้วพอนี้หนูเห็นว่ามันเป็นความคิดอันหนึ่งแล้วมันอะไรว่างๆอันหนึ่งแล้วมันเป็นความชอบอันหนึ่ง
ก็ถูกเลย
ค่ะส่วนตัวมานะอัตตานี่เราก็ดูเหมือนตัวอื่นคือมันเกิดดับเหมือนกัน
เหมือนกันหมดนะดูอย่างนั้นนะจิตขนาดนี้ถึงฐานไหม
หนูว่ามันตื่นเต้นเกินไปแล้วมันแบบว่าเหมือนตะกี้มันอะไรออกไปทางเนี้ยค่ะ
นะมันกระจายออกข้างนอกถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาแล้วรู้ทันมันแล้ว
ค่ะส่วนกรรมใดๆที่หนูได้ล่วงเกินต่อหลวงพ่อแล้วก็พระรัตนตรัยหนูขอขมาด้วยนะคะ
เอาสิขอพระรัตนตรัยและหลวงพ่อสิ
ค่ะ
ต้องยกพระไว้ก่อน
ค่ะ
นะ
ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนมา4ปีแล้วค่ะไม่ทราบแต่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
นั่นแหละ
มากเลยค่ะ
นั่นแหละดีมากเลย
แล้วไม่ทราบมีอะไรที่หลวงพ่อช่วย
ทำไปเรื่อยนะทำไปตลอดชีวิตแหละน
ะ
ถ้ามันเต็มมันพอเมื่อไหร่ก็เกิดมากเกิดผลไปนะถ้าว่ามันยังไม่เต็มไม่พอต้องไปต่อชาติหน้ามันก็ต่อง่ายนะไปง่ายไม่ยากแล้วเรามีสติมีศีลมีธรรมอะไรอย่างนี้นะเราไม่ต้องกลัวตกต่ำหรอกมันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆเรารักษาไว
้ค่ะแล้วที่โยมปฏิบัติอยู่นี่มีอะไรที่หลวงพ่อช่วยชี้แนะโยมด้วยนะคะ
ทำไปอีกทำไปธรรมดานี่แหละนะไม่ต้องไปเร่งอะไรหรอก
ที่ทำถูกแล้วใช่ไหม
ถูกแล้วมันพอดีแล้วล่ะเพียงแต่ทำสม่ำเสมอเท่านั้น
ค่ะโยมก็ทำสม่ำเสมออยู่เพราะรู้ว่าเวลาเหลือน้อย
นะที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปเร่งอ่ะเพราะโยมไปคิดว่าเวลาน้อยเดี๋ยวจะรีบลุกลี้ลุกลนเนาะมันจะไม่ได้อะไรเราได้แค่ไหนแค่นั้นคิดไว้แค่นี้พอละเราได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดในชีวิตเราแล้วเราพอใจแล้วส่วนจะได้มรรคได้ผลอะไรมันผลพลอยได้แต่ถ้าคิดว่าเราจะปฏิบัติโอ้จะทันไม่ทันจะได้โสดาไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้จะไม่ได้งั้นอย่าไปคิดมัน
อย่างน้อยที่สุดได้ปลอดภัย
ใช่ไหมอย่างตอนนี้ถ้าฝันร้ายสติก็ระลึกมาแต่ระลึกได้เองเวลาเจ็บเวลา ระทั่งเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรนะจิตมันจะดีดออกมาเป็นตัวดูได้เองเลยอัตโนมัติอ่ะไม่ต้องกลัวหรอก
แล้วไม่ที่โยมทำอยู่ก็ไม่ต้องแก้ไขคือทำอย่างเดิมใช่ไหมคะ
ทำถูกแล้วล่ะ
ขอบคุณพ่อมากค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบ1ปีอะครับก็เป็นไปค่อนข้างรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกตัวน้อยอยู่อะครับ
ก็ดีให้มันมากขึ้นก็ดีแล้วล่ะนะแต่อย่าส่งไว้แค่นี้นะ
ครับ
ดีก็ต้องดีมากขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่อยู่กับที่นะวันนี้สติเกิดได้ชั่วโมงละ100ครั้งอะไรเงี้ยต่อไปได้200 300นะต่อไปนาทีหนึ่งเกิดเยอะแยะเลยค่อยๆฝึกไปอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวมั่นคงในการปฏิบัติใจคิดถึงการปฏิบัติเคล้าเคลียอยู่การปฏิบัติในนี้มันจะพัฒนาไปเร็วนะแต่ไม่ให้ได้หมกมุ่นนะหมกมุ่นเนี่ยมันอยากได้ผลถ้าใจมันพอใจที่จะปฏิบัตินะสติคอยระลึกรู้อะไรเงี้ยเคล้าเคลียอยู่กับการปฏิบัติไม่หลงโลกอย่างนี้การภาวนาจะราบรื่นไปได้เร็วหลงโลกไหม
มีหลงเยอะเหมือนกันครับ
นะให้ลดลงหน่อยตรงเนี้ย
ของผมนี่ต้องใช้ปัญญานำสมาธิหรือต้องทำสมาธิก่อนแล้วนำปัญญา
ทำสมาธิยากอย่าไปเพ่งนะใช้ปัญญานำนั่นแหละแต่ว่าปัญญาก็ต้องมีสมาธิสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัว
ก็คือดูกายดูจิตไปควบคู่กัน
ใช่มันเห็นเองไม่ได้เจตนาจะเห็นเมื่อไหร่ดูจิตได้ดูจิตเมื่อไหร่ดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเมื่อไหร่ดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะก็ทำความสงบไปพุทโธไปอะไรไป
มีคำถามเกี่ยวกับการฟังธรรมอะครับการฟังธรรมเนี่ยมันเป็นโอกาสในการทำบุญกุศลนะครับแต่ว่าสังเกตว่าเวลามาฟังธรรมโดยเฉพาะคนหมู่มากอย่างเงี้ยครับจะมีอกุศลด้วยครับคือพอฟังไปแล้วมันจะรู้สึกว่าเออใช่อันนี้ถูกอะไรพวกนี้ครับบ่อยมากจนกระทั่งหายไปช่วงนึงอะครับคือเรียกว่าหนีก็ได้ครับคือจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่มาลักษณะอย่างเงี้ยครับความคิดนี้ถูกหรือว่าควรจัดการยังไงครับ
อย่าไปเชื่อมันนะมารมันหลอกเราต้องฟังถ้าเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะการที่ได้ฟังธรรมการได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลแล้วนะการได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมก็เป็นมงคลแล้วนะเรื่องอะไรเราจะทิ้งสิ่งที่เป็นมงคลเพราะความคิดเห็นของเราเองล่ะไม่ชอบเหรอไม่ชอบมาบ่อยๆถ้าไม่ชอบแล้วหนีแล้วเสร็จเลยสู้กิเลสไม่ไหวนะกลายเป็นภาวนาแล้วก็เข้าถ้ำนะภาวนาแล้วหลบหลีกถดถอยภาวนาแล้วต้องอยู่กับโลกได้แล้วอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างรู้ทันด้วยไม่ใช่ภาวนาแล้วหนีนะอย่างพระนะถ้าภาวนาหนีโลกแล้วครูบาอาจารย์ไล่ออกไปทดลองเลยนะสมัยหลวงพ่อเป็นโยมนะมีพระในพรรษาเนี่ยท่านอยู่ในป่าพอออกพรรษานะครูบาอาจารย์ไล่มาเข้ามากรุงเทพเลยนะมาเจอหลวงพ่อเลยถามท่านว่าเป็นไงสอบได้หรือสอบตกสอบตก อยู่ในป่านะจิตสงบมิเวกอยู่คนเดียวสบายนึกว่าแน่นะพอเข้าเมืองมาโอ้โหผู้หญิงทำไมมันสวยกว่าเมื่อก่อนก็ที่อยู่ที่ผ่านมาเห็นแต่ลิงอะมาเห็นผู้หญิงหน้าตาน่าเกลียดจะตายก็รู้สึกสวยแล้วล่ะนะงั้นอย่าไปภาวนาจนถดถอยนะไม่หนี
ของผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับต้อง
ใจทำสมาธิได้ก็ทำนะฟุ้งไปหน่อยเพราะงั้นทุกวันน่ะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ต้องมีเครื่องอยู่นะงั้นใจมันจะมีแรงไม่พอมันฟุ้งไปแล้วการอยู่กับเครื่องอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งนะอย่าไปบังคับจิตนะแค่รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านก็ใช้ได้แล้วดีกว่าไปบังคับให้จิตนิ่งให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านดีกว่ารู้ว่าไปบังคับให้จิตนิ่งจิตสงสัยไหม
สงสัยครับ
เนี่ยก็แค่รู้ว่าสงสัยก็แค่นี้เองนะสังเกตไหมตรงที่รู้ทันสภาวะของจิตที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆน่ะจิตมีความสงบเกิดขึ้นอัตโนมัติอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพยายามรู้ไปอย่างนี้ร่างกายกระดุกกระดิกสติรู้แต่ไม่ใช่เพ่ง ถ้าเพ่งเนี่ยจิตจะแน่นเลยแต่ถ้าไม่ได้เจตนาจะรู้นะแล้วระลึกขึ้นมาอย่างกำลังอยากจะพูดแล้วเห็นความอยากผุดขึ้นมาปุ๊บจิตจะพอดีเป๊ะเลยจะมีจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งที่พอดีแต่ห้ามหานะถ้าหาเจอแล้วก็ห้ามรักษาก
ราบนมัสการค่ะโยมหายจากสมาธิไปกดจิตให้นิ่งแล้วใช่ไหมคะ
ใช
่และพอต้นปีมาเนี่ยโยมก็เห็นสภาวะหลายอย่างเลยแล้วเมื่อวันอังคารที่15-16เมษาเนี่ยหมาโยมตายโยมก็น้ำตาไหลแล้วมันบังคับไม่ได้ขนาดพ่อตายโยมยังไม่ร้องไห้เลย แล้วโยมก็เลยมันน้ำตามันไหลเองมันเป็นสังขารร่างกายมันอัตโนมัติใช่ไหมคะม
ันเป็นจิตเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นะมันมาจากจิต
ค่ะ
จิตมันจะเศร้ามันจะร้องไห้อะไรห้ามไม่ได้หรือบางทีมันปิติมันก็ร้องไห้ได้นะ
ค่ะใช่ค่ะอย่างเมื่อกี้นี้ปิติที่ท่านอนุญาตให้มาใกล้ชิดอย่างเงี้ยโยมก็เกิดปิติก็น้ำตาซึมๆเลยค
่
ะ
ก็ปิติให้รู้เอานี่ของโยมกลับข้างกับมีโยมไปที่วัดเมื่อ 2-3 วันเนี่ยของโยมหมาตายแล้วน้ำตาไหลของคนนั้นน้ำหมาตายน้ำตาไม่ไหลแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใจไม้ไส้ระกำโอ้คิดมากไป น้ำตาจะไหลจะไม่ไหลแล้ว ก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ
ค่ะของโยมตอนเช้ามาก็น้ำตาก็ไหลเองพอนั่งสมาธิสวดมนต์ธรรมเช้าแล้วนั่งสมาธิแล้วตอนนี้มันก็หยุดไหลเลยค่ะ
ก็ดูไปนะจิตมันมีปีติอะไรขึ้นมาก็รู้เอา
ค่ะแล้วเมื่อวันที่25-26เนี่ยโยมก็เห็นจิตเล่าร้อนอยากจะไปบอกกับอยากจะไปบอกกับคนว่าเขาทำผิดอะไรเงี้ยแล้วโยมก็ยังไม่ทันจะบอกมันก็มีเหตุมาเตือนโยมก็ได้บอกพอวันรุ่งขึ้นโยมถึงได้รู้ว่าโอ้ทั้งหมดนั่นน่ะโยมคิดผิดหมดเลยนะคะแล้วโยมก็เลยเห็นว่าเรานี่นะยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองอย่างไร้แรงอย่างที่ท่านบอกจริงๆแล้วก็เห็นว่ากูถูก
อันนี้บอกมานานแล้วนะ
ใช่ค่ะอันนี้เพิ่งเห็นชัดเมื่อวันที่25-26นี่เองเลยค่ะแล้วก็เห็นว่ากิเลสเนี่ยมันเข้ามาในรูปแบบของความปรารถนาดีโชคดีที่โยมไม่ได้พูดออกไปโยมรู้ความจริงซะก่อน
ดี
นะคะ
ดี
โยมกลับขอบพระคุณนะคะที่ท่าน
โยมภาวนาดีขึ้นนะ
ชี้แนะให้โยมว่าโยมเอาสมาธิไปกดเพราะเมื่อก่อนนี้โยมไม่ทราบเลยขนาดตอนวัยรุ่นน่ะใครมาชมว่าโยมสวยเนี่ยโยมก็ยังงงๆโยมก็แบบไม่รู้สึกอะไรโยมเพิ่งมาเข้าใจว่าอ๋อที่โยมไม่รู้สึกอะไรนะเพราะโยมเอาสมาธิไปกดจิตไว้ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ
์เออดี
ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ต้องอย่างนี้เห็นไหมจิตมันร่าเริงมันเบิกบานมันเคลื่อนไหวเห็นไหม
ค่ะ
มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เอง
ค่ะ
นี่แหละอย่างนี้ถึงจะดี
ค่ะ
ต่อไป
เดี๋ยวถามอีกอันหนึ่งโยมนั่งสมาธิน่ะโยมนั่งปุ๊บก็เห็นแสงปั๊บแล้วพอเวลาจอดจากสมาธิครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็จังบอกว่าค่อยๆถอนออกจากสมาธิแต่โยมไม่เคยทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าโยมอยู่ดีๆโยมก็เข้าอยู่ดีโยมก็ออกอย่างเงี้ยอย่างนี้โยมเข้าฌานหรือเปล่าคะ
มันก็เข้าได้นะแต่ว่าคือเวลาสอนถ้าคนหมู่มากใช่ไหมเราสอนให้เข้าให้ทรงอยู่ให้ออกอะไรเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันของเรามันเข้าเร็วออกเร็วอะไรเงี้ยนึกจะเข้ามันก็เข้านึกจะออกมันก็ออกนะไปนั่งเรียนรวมกับเขาเองอ่ะ
ใช่ค่ะนะมันทำให้โยมสงสัยมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่เรียนครั้งแรกโยมก็เป็นอย่างเงี้ยเข้าเวลาจะมองเข้าไปข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามองไปข้างในเห็นดวงเห็นอะไร
พอละ
โยมก็เห็นโล่งๆอ่ะค่ะ
เออโล่งๆก็เอาเพราะหลวงพ่อเราไม่ให้พลาดพิงสำนักอื่นอ่ะ
ขออภัยค่ะ
เขาก็ดีเหมือนได้นะมันก็เป็นนิมิตอันหนึ่งอ่ะนะใช้นิมิตพระพุทธรูปนิมิตดวงแก้วก็เป็นนิมิตนะหลักก็หลักเดียวกันนะในขั้นทำสมถะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องแล้วก็วางใจให้สบายเห็นไหมก็เน้นที่สบายก็ได้สมาธิก็ถูกแหละ ส่วนขั้นเจริญปัญญาก็ต้องมาทำสติปัฏฐานทำอะไรไป
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้ภาวนาไปเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตมันเป็นทุกข์พอจิตเป็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันทำให้สมาธิบางทีมันไม่ค่อยเกิดพอไม่เกิดเนี่ยมันก็จะมีตัวนึงบอกว่าพยายามจะสอนจิตพอจะเข้าไปสอนจิตเนี่ยจิตอีกมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็แบบไปแทรกแซงจิตหรือเปล่าก็คือก็เลยกลับมาแค่ดูเฉยๆพอดูเฉยๆมันก็ถูกอีกก็เลยมานึกอีกทีนึงว่าจิตเองเนี่ยมันมีธาตุรู้สิ่งที่เราจะทำก็คือทำให้จิตมันรู้ว่าจริงๆแล้วจิตมันประพัดสอนอยู่แล้วของมันแต่พอจะสอนมันก็จะถูกคำว่าแทรกแซงเข้าไปก็เลยมองว่ามันสิ่งที่ควรจะทำต่อไปก็คือมองว่าจิตก็เหมือนเพื่อนบ้านของเราคือเราก็สอนเขาได้บ้างแล้วก็สิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือทำให้เขากลับมาเหมือนเดิมอย่างที่เขาเคยเป็นคือเหมือนกับเขาเรียกเหมือนกับว่าแบบให้เขารู้ด้วยตัวของเขาเอง
อย่าคิดเยอะนะ
เยอะไปใช่ไ
หมนะเราไม่ได้ไปคิดว่าเราจะทำยังไงกับจิตหรอกเอาแค่ว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปคิดว่าจะทำอะไรกับเขาต้องไปสอนเขาเขาจะได้ดีเร็วๆหรือว่าอย่าไปสอนดีอะไรเงี้ยไม่จำเป็นหรอกเขาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแค่นั้นพอแล้วล่ะ
แต่พอรู้แค่รู้อย่างเดียวมันเหมือนกับมันทุกไปเรื่อยๆพอทุกไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่ามันไม่
ทุกไปอย่างเดียวหรอกพอใจมันทุกใช่ไหมมันมีความไม่ชอบแทรกเข้ามาเนี่ยใจเรามีความไม่ชอบให้เรามีสติรู้ว่ามันไม่ชอบเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วจิตทีแรกไปอุเบกขาจิตตอนนี้มีโทสะไม่ชอบอะไรเงี้ยเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆจะหลบจะหลีกเป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่เป็นไรหรอกนะอย่างเวลาจิตกิเลสรุนแรงมากสู้ไม่ไหวครูบาอาจารย์บางทีก็หนีนะก็ต้องหนีเหมือนกันเอาตัวรอดเป็นคราวๆไปก่อนอย่างทุดงไปเจอผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยสู้ไม่ไหวแล้วล่ะเดี๋ยวจะสึกแล้วท่านก็ย้ายที่ไปหนีไป
ก็พักหลังนี้ก็คือมานั่งพักหลังก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจิตจะตั้งมั่นได้เยอะขึ้นเนื่องจากว่าฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าให้นั่งสมาธิทุก15นาทีก็พยายามจะนั่งพอนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็ดูลมหายใจพอดูลมมันก็ดีขึ้นแล้วก็ฟังอีกครั้งนึงก็บอกให้นั่ง20นาทีก็เพิ่มอีก5นาทีรู้สึกมันจะเริ่มทุกข์อึดอัดกว่าจะถึง20มันก็ไม่ไหวเมื่อวานฟังซีดีหลวงพ่ออีกครั้งนึงก็บอกว่าให้นั่งสมาธิโดยให้จิตเป็นสุขมันจะได้นั่งได้นานก็พอดีนั่งนึกว่าทำยังไงให้จิตเป็นสุขก็พอดีคิดว่าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วจิตมันก็สุขมันก็นิ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนั่งสมาธิไปจะฟังซีดีไปได้ใช่ไหมคะ
ได้แต่มันจะไม่เข้าอัปปนาง่ายนะแต่ว่าถ้าจิตมันรวมจริงๆมันจะไม่ได้ยินมันจะตัดหูออกไปเองนะจะไม่ได้ยินเสียง
มันไม่ใช่การที่มันเขาเรียกเหมือนแบบมันจะมีบางช่วงเหมือนกันที่แบบมันจะไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อแต่มันคือมันคล้ายๆจะหลับหรือว่ายังไง
มันจะไม่เหมือนหลับทีเดียวนะยังมีความรู้สึกตัวแทรกอยู่แต่บางทีร่างกายหายไปเลยเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวนิดๆเนี่ยจิตมันมีสมาธิขึ้นมาเหมือนกัน
แล้วเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าเขาไม่เจริญปัญญาไม่เข้าใจนะคะ
ก็ดูกายดูใจตามความเป็นจริงนั่นแหละนะคือไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆเนี่ยไม่บรรลุมรรคผลหรอกพอเรารู้ตัวเป็นแล้วนะก็ดูกายดูใจเขาทำงานแต่ดูด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นอยู่ไม่อินเข้าไปเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูไปเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกนะอย่างนั้นเรียกว่าเจริญปัญญาแต่ถ้าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆทำสมาธิเสร็จออกจากสมาธิรู้ตัวอยู่เฉยรู้ทั้งวันเลยนะอย่างนั้นไม่ได้นะมันจะไม่เดินปัญญา
หมายถึงว่าให้รู้ตัวแล้วก็
จะดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจเราถลำลงไปแล้วรู้ทันใจเราหนีไปคิดแล้วรู้ทัน
ขอบคุณมากค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็เจริญในรูปแบบด้วยค่ะก็คือจิตตัวเองเนี่ยฟุ้งมากบางครั้งทำในรูปแบบแล้วมันไม่ลงง่ายๆอะค่ะพอเริ่มจะสงบปุ๊บมันก็เด้งออกกระจายออกเนี่ย
หนูเคยรู้ทันจิตที่มันมีโทสะไว้นะจิตที่มันหงุดหงิดรำคาญเวลาความหงุดหงิดรำคาญเกิดขึ้นนะรีบรู้ไวๆมันดับไปแล้วใจก็สบายใจสบายเดี๋ยวก็สงบง่าย
ทีนี้ควรจะเพิ่มอะไรไหมคะ
ก็อาศัยสติรู้ทันจิตนะ ถ้าจิตเราหงุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันนะ
ขอบคุณค่ะ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับคือผมปฏิบัตินะครับตอนแรกก็ภาวนาพุทโธต่อไปพอสักครู่หนึ่งพอติดรวมก็มาพิจารณากายนะครับ
ได
้แยกกายแยกธาตุแยกกรรมฐานออกเป็น3กองนะครับ
อ
ีกกองหนึ่งเป็นธาตุดินกองหนึ่งเป็นธาตุไฟกองกลางก็เป็นธาตุน้ำนะครับพิจารณาแยกกายออกทั้งหมดก็ทำพิจารณานี้ต่อเนื่องนะครับ3วัน3คืนตั้งจิตไว้ว่าจะทำให้ได้ต่อเนื่องกันโดยไม่คิดว่าจะหลับจะนอนอะไรถึงแม้จะหลับไปก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่คิดถึงความหลับแล้วก็พิจารณาไปสรุปก็คือจิตมันก็วันหนึ่งจิตมันก็จะรวมครับกายก็กายเราเนี้ยก็ดับไปหมดฮะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นอ่ะแล้วก็จะยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ครับทำจิตให้นิ่งอยู่พอนิ่งอยู่เราก็มันมีนิมิตอะไรขึ้นมาเราก็ใช้พระไตรลักษณ์เนี่ยพิจารณานะครับคือใช้ว่ารูปนี้ถ้ามีเป็นรูปผ่านไปเราก็พิจารณาว่ารูปปังคณิจังรูปปังคณิจังอะไรที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะหายวับวับไปมันจะมีจิตดวงหนึ่งนะครับที่มันเด่นสง่าขึ้นมานะเป็นจิตคล้ายๆกับอันเนี้ยจิตที่ตั้งมั่นหรืออะไรที
่หน้า
ปกที่อันเนี้ยมันจะมีรูปเป็นดวงนะครับดวงเด่นขึ้นมานะครับผมก็ภาวนาไปนั้นจิตดวงนี้ก็ไม่ไปฮะจะอยู่ชั่วแวบหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตดวงนี้คืออะไร
ตัวจิตผู้รู้แหละ
ครับ
นะก็จิตผู้รู้เกิดแล้วเนี่ยต่อไปเวลาโยมอยู่ในชีวิตธรรมดานี่นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ตามเหอะเห็นร่างกายมันทำงานไปใจเราอยู่ต่างหากเราเป็นแค่คนดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะความสุขความทุกข์ทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายที่ไหลผ่านใจเราก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปดูเข้าไม่ใช่ตัวเราอีกนะตัวรู้เองเดี๋ยวเกิดแล้วก็ดับได้ด้วยนะตัวรู้ก็ไม่ได้คงที่เห็นแต่ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปนะวิธีที่โยมทำก็ใช้ได้นะ
ที่หลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆทำเอกทำเอกจิตตัวนี้เป็นทำเอกหรือเปล่าหรือยังไง
นะ
เป็นทำเอกใช่หรือเปล่าหรือยังไงครับหลวงพ่อช่วยอธิบาย
มันยังไม่ใช่ยังไม่ถึง
ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
แต่ว่าอาศัยทางนี้ไป
มันจะว่างนะครับว่างอันนั้นเป็น
ตัวนี้ยังไม่ถึง
เป็นคล้ายๆธรรมจักรอย่างนั้น
อย่าง
ขึ้นแดงดวงเด่นขึ้นมาย
ังมีขอบมีเขตมีรูปร่างนะมีแสงมีสีอะไรเนี่ยนะยังไม่ใช่ตัวธรรมแท
้ๆขอบคุณอาจารย์
ครับโอกาสนี้ก็จะเป็นขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคำถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ
พอนานนะเจอกันคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะ